Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους. Καλούς φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική παρέα της Era Sport και στο ραδιόφωνο για όλα τα σπορ. Για μία ώρα θα μείνουμε κοντά σας με θέματα σήμερα από στίβο, από χάντμπολ, από τένις. Θα συνομιλήσουμε φυσικά και σήμερα με αθλητές. Μείνετε λοιπόν εδώ στην συντροφιά της Era Sport. Μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα θα πορευτούμε στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μποσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ένα παιχνίδι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα για την 17η αγωνιστική της Volley League. Αγωνίζεται ο Μήλωνας με τον Φοίνικα Ασύρου. Είναι 1-1 και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το τρίτο σετ όπου ο Μήλων προηγείται με 4-0. Λοιπόν, έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που ξεκινά την Παρασκευή στη Γλασκόβη. Η World Athletics λοιπόν μετά το κλείσιμο του ranking της διοργάνωσης ανακοίνωσε χθες και τις τελικές λίστες συμμετοχής. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα πάρουν συνολικά μέρος 651 αθλητές και αθλήτριες από 133 χώρες. Μεταξύ αυτών βεβαίως και η ελληνική ομάδα, η οποία αποτελείται από 9 αθλητές και αθλήτριες στο σύνολο, 5 άντρες και 4 γυναίκες, στη μεγαλύτερη αποστολή που στέλνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Έχουμε λοιπόν στους άντρες τη συμμετοχή του Γιάννη Νιφαντόπουλου στα 60 μέτρα, του Κώστα Δουβαλίδη στα 60 μέτρα με εμπόδια, του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό, του Μίλτου Εντόγλου στο μήκος και του Δημήτρη Τσιάμι στο τριπλούν. Στις γυναίκες 60 μέτρα Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, 60 μέτρα με εμπόδια Ελισάβετ Πεσιρίδου, στο ύψος η Τατιάνα Γκούσιν και στο επικοντό η Κατερίνα Στεφανίδη. Η εθνική μας αναχωρεί αύριο για την Γλασκόβη. Ήταν αρχικά να ταξιδέψει την Τετάρτη, αλλά λόγω της απεργίας των ελεγκτών της εναέρης κυκλοφορίας η αναχώρηση θα γίνει μία μέρα νωρίτερα. Ενώ σήμερα θα φτάσει στην πόλη της Σκωτίας η Κατερίνα Στεφανίδη με τον προπονητή της, τον Μίτσελ Κρίερ, που ταξίδεψαν απευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής θα ταξιδέψει για την Γλασκόβη την Πέμπτη. Λοιπόν, κάνοντας έτσι ένα flashback στα παγκόσμια κλειστού στίβου που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, Η πρώτη δοκιμαστική στάση της διοργάνωσης ήταν το 1985 στο Παρίσι. Το 1987 στην Ινδιανάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών φιλοξενήθηκε ουσιαστικά το πρώτο επίσημα παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου με τη συμμετοχή 69 χωρών και συνολικά 319 αθλητών και αθλητριών, 2 χρόνια από την δοκιμαστική αυτή διοργάνωση του Παρισιού. Εκεί λοιπόν ο Δημήτρης ο Χατζόπουλος ήταν 7ος στο μήκος, ο Δημήτρης ο Κουτσούκης 10ος στην σφαιροβολία και ο Χρήστος ο Καραγιώργος 16ος στα 5 χιλιόμετρα βάδινση, σε ένα αγώνισμα που πλέον δεν υπάρχει στο πρόγραμμα των αγώνων. Συνολικά η χώρα μας έχει κατακτήσει 13 μετάλλια στην ιστορία του θεσμού και δίχως αμφιβολία η διοργάνωση του 1997 στο Παρίσι ήταν μία από τις πιο αποδοτικότερες στον θεσμό. Ο Χάρης ο Παπαδιάς ήταν εκείνος ο οποίος είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα 60 μέτρα και η Κατερίνα Ικόφα επίσης χρυσό μετάλλιο στα 200. Ενώ στην ίδια διοργάνωση ο Λάμπρος Παπακώστας ήταν δεύτερος στο ύψος και έκανε 2 τα μετάλλια του στην ιστορία της διοργάνωσης. Ο Παπακώστας 2 χρόνια νωρίτερα είχε κατακτήσει και το αργυρό μετάλλιο στην διοργάνωση της Βαρκελόνης, στην οποία η χώρα μας μετήχε με 14 μέλη. Αποδοτική ήταν η ελληνική ομάδα και το 1999 στο Μαϊμπάση, στη διοργάνωση όπου η Κατερίνα Θάνου νίκησε στα 60 μέτρα το τελευταίο χρυσό μετάλλιο από γυναίκα σε διοργάνωση μέχρι σήμερα. Ενώ στις διοργανώσεις του 2001 και του 2003 κανένας αθλητής και καμία αθλητριά μας δεν κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο των νικητών, σε αντίθεση με αυτή του 2004 στη Βουδαπέστη, όπου η πηγή Δεβετζή στο τριπλούν και ο Γιώργος ο Θεοδωρίδης στα 60 μέτρα κατέκτησαν χάλκινα μετάλλια. Δίχως μετάλλια όμως ήταν και οι διοργανώσεις που ακολούθησαν και μέχρι το 2012 στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί λοιπόν ο Δημήτρης ο Χονδροκούκης έβαλε και πάλι την ελληνική ομάδα στον πίνακα των μεταλλίων, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο ύψος με άλμα 2.33 σε έναν αγώνα που έγινε μπροστά σε εκατοντάδες Έλληνες που βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. 2 χρόνια αργότερα στο Σόποτο, ο Κώστας Φιλιππίδης διατήρησε την χώρα στον πίνακα των μεταλλίων κατακτώντας χρυσό μετάλλιο στο επικοντό με 5.80 σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της πλούσιας καριέρας του. Το 2016 η διοργάνωση ταξίδεψε και πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Portland. Εκεί λοιπόν η ελληνική αποστολή, η μικρή ελληνική αποστολή των 6 αθλητών και αθλητριών κατάφερε να πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις. Η Κατερίνα λοιπόν Στεφανίδη έχοντας ήδη συλλέξει διεθνή μετάλλια τόσο από το 2014 όσο και το 2015 στο Portland κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο επικοντό, το πρώτο της σε παγκόσμιο. Την ίδια θέση πανηγύρισε και η Βούλα Παπαχρήστου στο τριπλούν. Στους ίδιους αγώνες ο Κώστας Μπανιώτης ήταν και πάλι ψηλά στην κατάταξη αφού κατάλαβε την πέμπτη θέση στο ύψος, ενώ η Νικόλ Κυριακοπούλου και ο Κώστας Φιλιππίδης ολοκλήρωσαν την 6η και 7η θέση αντίστοιχα. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2018 έγινε στο Μπέρμιχαν, όπου η χώρα μας μετήχε με 9 αθλητές και αθλητρίες και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό. Στην ίδια διοργάνωση ο Μανούλη Καραλής ήταν 5ος στο επικοντό, η Βούλια Παπαχρήστου 6η στο τριπλούν και ο Κώστας Φιλιππίδης 7ος στο επικοντό. Ο Λάμπρος Παπακώστας στο ύψος και η Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό ήταν οι μόνοι Έλληνες στην ιστορία της διοργάνωσης που έχουν 2 μετάλλια στην κατοχή τους. Ο Παπακώστας ήταν δεύτερος το 1995 στη Βαρκελόνη και το 1997 στο Παρίσι και η Κατερίνα Στεφανίδη τρίτη το 2016 στο Portland και το 2018 στο Birmingham. Ο Κώστας Δουφαλίδης όμως θα γίνει στην Γλασκόβη ο Έλληνας με τις περισσότερες συμμετοχές στη διοργάνωση. Έχει φτάσει τις 6. Ο Λούις Τσάτομα στο μήκος, η Νίκη Ξάνθου επίσης στο μήκος και ο Κώστας Φιλιππίδης στο επικοντό ακολουθούν την σχετική λίστα με συμμετοχές στον ενεργητικό τους. Ο Τσάτομα έχει δώσει το παρόν στις διοργανώσεις του 2004, του 6, του 8, του 2012, 2014 και μάλιστα σε 2 από αυτές βρέθηκε στην 4η θέση στον τελικό του μήκους το 2006 και το 2014. Η Νίκη Ξάνθου έχει αγωνιστεί στα παγκόσμια πρωταθλήματα του 95, του 97, του 99, του 2003 και του 2004, ενώ ήταν τέταρτη στο Μαϊμπάσι και πέμπτη στο Παρίσι. Ο Φιλιππίδης αναδείχθηκε επίσης παγκόσμιος πρωταθλητής το 2014 στο Σόπο, ενώ ήταν τέταρτος το 10 στην Ντόχα και 7ος στις διοργανώσεις του 12, του 16 και του 2018. Η τελευταία στάση της διοργάνωσης φιλοξενήθηκε στο Βελιγράδι, εκεί όπου έλαμψε το άστρο του Μίλτου Τεντόγλου. Ο προαθλητής μας λοιπόν, έχοντας νωρίτερα κατακτήσει μετάλλια σε όλες τις κορυφαίες διοργανώσεις, στο Βελιγράδι έκανε σπουδαία εμφάνιση κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο μήκος. Λοιπόν, 15-8 προηγείται τώρα ο Μίλων στο τρίτο σετ του αγώνα με τον Φοίνικα Σύρου για την 17η αγωνιστική της Volley League. Λοιπόν, πάμε στο τένις, όπου η Μαρία Σάκαρη κέρδισε δύο θέσεις αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται και επέστρεψε στο νούμερο 9 της παγκόσμιας κατάταξης στο WTA. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια λοιπόν επέστρεψε στο top 10 που είχε μείνει την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά μετά το Σεπτέμβριο του 2021. Στην κορυφή παρέμεινε με μεγάλη διαφορά η Ίγκα Σβιάτεκ, αφήνοντας πίσω της την Αρίνα Σαμπαλέγκα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άθλημα της πάλης, όπου μετρά αντίστροφα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στην Αργυρούπολη, όπου θα αγωνιστούν οι καλύτεροι αθλητές με στόχο να κατακτήσουν τους πρώτους τίτλους της χρονιάς και φυσικά να μπουν στις προεθνικές ομάδες εν όψη των προολυμπιακών. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση για το 2024 και όπως είναι φυσικό, έχει άρωμα Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης έχει πάρει ήδη το πολυπόθητο εισιτήριο και αναμφίβολα θα είναι από τα πρόσωπα της διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα ξεχωρίζουν οι συμμετοχές της Μαρίας Πρεβολαράκη και του Νταουρέν Κουρουκλίεφ που δόξασαν την Ελλάδα στο πρόσφατο ευρωπαϊκό. Όμως, ο απόλυτος στάρ των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων είναι ο Γιώργος Πρεβολαράκης, ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος κρατάει το μεγαλύτερο εν ενεργεία σερί διαδοχικών χρυσών από το 2016 έως και το 2023. Δεν έχει βρεθεί κανείς να αμφισβητήσει την απόλυτη κυριαρχία του. Φέτος λοιπόν κυνηγάει το πρώτο του χρυσό μετάλλιο ως μπαμπάς. Ο Γιώργος λοιπόν, ο Πρεβολαράκης, ο οποίος μετράει δύο μετάλλια, χρυσό το 2017 και χάλκινο το 2021, σε παγκόσμια στρατιωτικά πρωταθλήματα και χάλκινο επίσης Μεσογειακούς το 2021, είναι κοντά μας εδώ στην παρέα. Να τον καλησπερίσουμε. Γιώργο.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλώς ήρθες εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Τι κάνεις?
Ευχαριστώ, καλά εσείς?
Μια χαρά, τελείωσες προπόνηση, ξέρω, έτσι, μόλις τελείωσες.
Ναι, μόλις.
Μια όμορφη καθημερινή ρουτίνα, θα έλεγα για σένα, πολλά χρόνια τώρα, έτσι.
Ναι, από 7 χρονών.
Από 7 χρονών, πολλά χρόνια λοιπόν. Σε ένα άθλημα που είναι οικογενειακή υπόθεση βεβαίως, λόγω του μπαμπά αρχικά, εσένα, της αδερφής σου, της Μαρίας. Την οποία είχαμε φιλοξενήσει.
Από μικρά, από 7 χρονών.
Από 7 χρονών σας θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά στον Εθνικό και τους δυο τότε. Ναι. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, Γιώργο, το άθλημα της πάλης σίγουρα σημαίνει πολλά για την οικογένειά σας και φυσικά και για σένα προσωπικά, είναι έτσι?
Ναι, και πιστεύω είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πιστεύω ότι γενικά, άμα κάνει κάποιος, δύσκολα μετά αφήνει. Έστω και σε επίπεδο αθλητισμού. Λένε αυτό και η κολύμβηση είναι τα μόνα θύματα που γυμνάζουν όλους τους μισθούς σώματος.
Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
Είναι κάπως εθιστικό, ναι.
Εσύ νομίζω δεν κάνεις αθλητισμό μόνο, φαντάζομαι, για το σώμα, μόνο για, το, για να γυμναστείς. Νομίζω
όχι,
ότι συμβαίνει και κάτι άλλο.
Ναι, αλλά και σε περιόδους που είχα σταματήσει αναγκαστικά, π.χ. γιατί είμαι σχολή αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας,
ναι,
και έκανα μόνο γυμναστήρια εκεί γιατί δεν μπορούσα να βγαίνω στην προπόνηση. Έβλεπα ότι καμία σχέση το πώς γυμνάζομαι με την πάλη και με το πώς γυμνάζομαι με άλλα αθλήματα που είχα περάσει, μόνο με το γυμναστήριο π.χ.
Mm-hmm. Λοιπόν, όπως είπα και στο ξεκίνημα, κατέχεις το μεγαλύτερο εν ενεργεία σε ρή διαδοχικών χρυσών στα πρωταθλήματα, έτσι. Αυτή θα είναι
ναι,
η έβδομη φορά.
Ναι.
Θα είναι η έβδομη φορά.
Ναι, από το 14 μέχρι και το 23 ήμουν πρώτος,
mm-hmm,
με εξαίρεση το 15 που είχα χάσει από τον Μανολίδη, τον Πέτρο, που είχα βγει δεύτερος.
Ναι. Θα κατέβεις στην κατηγορία των 77 κιλών, έτσι, εκεί νομίζω έχεις πάρει και τα περισσότερα μετάλλια.
Ναι, όλες τις ώρες εκεί έχω βγει πρώτος, εκτός από μια χρονιά που είχα παίξει στα 82,
μπράβο, 21. Ναι. Φέτος λοιπόν πώς έχει πάει η προετοιμασία σου και αν πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να υπερασπιστείς και φέτος τον τίτλο σου.
Πιστεύω θα μπορέσω να τον υπερασπιστώ, αν και η προετοιμασία δεν έχει πάει όπως θα ήθελα. Λόγω της χώρης και διάφορων άλλων προσωπικών θεμάτων που προκύψανε, δεν μπορούσα να κάνω τόσο πολύ προπόνηση όσο έκανα στο παρελθόν. Αλλά πιστεύω ότι γενικά ο αθλητής όσο μεγαλώνει δεν χρειάζεται να κάνει και τόσο προπόνηση όσο έκανε μικρός, όσο αυτό να του βγει και σε αθλητικό. Mm-hmm. Οπότε εντάξει, πιστεύω ότι πάλι θα πάει καλά λόγω της εμπειρίας.
Υπάρχει εμπειρία περισσότερο, να υποθέσω, έτσι.
Ναι.
Ναι. Εσύ από πέρσι ανήκεις στον Ηρακλή Περιστερίου.
Μάλιστα.
Τα προηγούμενα χρόνια ήσουν εθνικό, όπως είπα, εκεί με το, όλα αυτά τα χρόνια, τα πρώτα τέλος πάντων, με τον κύριο Παναγιώτη Αρκουδέα, έτσι.
Να αρχίσει με τον Παναγιώτη Αρκουδέα, ναι, μετά με τον Κώστα τον Ανιψιώτη.
Με τον Ανιψιώτη.
Ναι.
Μεγάλος δάσκαλος ο κύριος Παναγιώτης, έτσι. Θυμάμαι πρώτος ερχόταν, τελευταίος έφευγε, Γιώργο.
Έτσι ακριβώς, ναι. Έχει, δεν είναι τυχαίο κιόλας που έχει βγάλει ο Σομπιονίκης της Ελεωρομαϊκής Πάλης. Με εξαίρεση τον Πάμπη το Χολίδη, που κι αυτός νομίζω ότι εκεί γυμναζόταν, αν δεν κάνω λάθος. Πανόπουλος, Μιγιάκης, όλοι, Γαλακτόπουλος, όλοι από τον κύριο Παναγιώτη βγήκανε.
Όλα τα μεγάλα ονόματα. Τώρα για να επανέλθουμε,
ναι,
και πάλι, να επανέλθουμε και πάλι στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι ειδικά φέτος ο τίτλος αυτός του πρωταθλητή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί είναι Ολυμπιακή χρονιά και μετά από αυτό το Πανελλήνιο θα καταρτιστεί και η Εθνική που θα μετάσχει στα προολυμπιακά τουρνουά.
Ναι, πιστεύω ότι ο τίτλος του Πανελλήνιου θα αποκτήσει μεγαλύτερη αξία όταν θα υπάρχουν και κάποια προνόμια για τους Πανελλήνιους. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω και εκτός από το ότι θα συμμετέχουν οι πρωταθλητές, κάποιοι κιόλας, όχι όλοι, σε όλες τις κατηγορίες, σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρωτάθλημα, εκτός από αυτό δεν έχουμε κάποια άλλη απολαβή. Και νομίζω γι' αυτό έχει πέσει λίγο και το επίπεδο στα πανέλληνα πρωταθλήματα. Δεν ξέρω αν με χορηγούς ή με κάτι, είχε κάποιο προνόμιο, κάποιες παροχές και ο Πανελληνιονίκης, άλλες ίσως να ήταν μεγαλύτερο το επίπεδο.
Αυτό είναι, ακούγεται ως παράπονο, να υποθέσω, έτσι, γιατί είσαι πάρα πολλά χρόνια.
Είναι μια πραγματικότητα.
Είναι μια πραγματικότητα. Είναι,
ναι, με άλλους αθλητές που μιλάω σε άλλες χώρες, Βουλγαρία, Σερβία και αυτά, το κράτος είτε κάποιοι άλλοι φορείς προσφέρουν κάτι στους Πανελληνιονίκες.
Ναι, για να μπορέσουν να έχουν έτσι και μεγαλύτερο κίνητρο, να υποθέσω, έτσι, για τις υπόλοιπες. Εάν καταφέρεις λοιπόν να διατηρήσεις τον τίτλο σου, εσύ θα πας προολυμπιακά, θεωρείς ότι θα είσαι μέσα στην ομάδα?
Θεωρώ ότι θα είμαι, ναι, γιατί έχει επενδύσει χρόνια η Ομοσπονδία τώρα στο πρόσωπό μου. Έχω πάει σε πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, σχεδόν όλες τις χρονιές που έχω βγει. Οπότε θεωρώ ότι μια και είμαι και στη δύση της καριέρας μου, δηλαδή αυτοί θα είναι τελευταίοι μου αγώνες, νομίζω ότι μια τελευταία προσπάθεια θα την έχω για τα προολυμπιακά.
Να πούμε λοιπόν ότι είναι 5-7 Απριλίου το ευρωπαϊκό ουσιαστικά προολυμπιακό στο Αζερμπαϊτζάν.
Ακριβώς, ναι, στο Παπού του Αζερμπαϊτζάν. Ναι.
Εκεί δίνει 2 εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς.
Οι δύο πρώτοι.
Οι δύο πρώτοι και 9 με 12 Μαΐου είναι το παγκόσμιο στην Τουρκία, όπου από εκεί οι 3 πρώτοι ουσιαστικά παίρνουν την πρόκριση.
Ναι, οι δύο τρίτοι, γιατί έχει δύο τρίτους πάλι, θα παλέψουν μεταξύ τους για το ποιος θα προκριθεί.
Ακριβώς.
Θα είναι ο πρώτος, ο δεύτερος και δύο τρίτοι, ναι.
Είναι δύσκολη, θεωρείς, η υπόθεση Ολυμπιακή πρόκριση?
Ναι, γενικά οι ξένοι το έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο, ψηλά, και λόγω των παροχών, πιστεύω, που δίνουν στους πρωταθλητές της χώρας τους, των προνομίων, και λόγω του ότι υπάρχουν εθνικές ομάδες οργανωμένες, επενδύουν ίσως περισσότερα χρήματα, δεν ξέρω, παίρνουν ξένους προπονητές. Νομίζω ότι γενικά σχετικά με το μέσο όρο των ξένων κρατών κάνουμε λίγο χαμηλότερη δουλειά.
Mm-hmm.
λίγο λιγότερη δουλειά. Οπότε επειδή έχουν ανεβάσει πολύ το επίπεδο οι ξένοι, έχουν πάρει και πολλές μεταγραφές. Δηλαδή, ειδικά στην Ελευθέρα πάλι, πολλά κράτη, Ιταλία, π.χ. Γαλλία και αυτά, έχουν πάρει αθλητές από τη Ρωσία, από τη Γεωργία.
Έχουν κάνει μεταγραφές.
Ναι, αντί να παλεύεις με Γάλλο, π.χ. παλεύεις με Ρώσο.
Ναι.
Έχεις 5 Ρώσους στην κατηγορία. Ναι, είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο. Και ενώ των Ολυμπιακών Αγώνων θα είναι ακόμα υψηλότερο.
Ναι, οπότε θεωρείς ότι γενικότερα ο στόχος αυτός, αν πας στο Προολυμπιακό, θεωρείς ότι είναι εφικτός ο στόχος να πάρεις μια πρόκριση για τους Ολυμπιακούς?
Ναι, πιστεύω ότι δεν είναι ακατόρθωτο. Γιατί και το 2021 π.χ. είχα βγει τρίτος και προκρίνονταν οι δύο πρώτοι. Και γενικά σε κάποιες μεγάλες διοργανώσεις έχω πάει σχετικά καλά. Αλλά εντάξει, όλα είναι πιθανά.
Δεν ξέρω αν θα σου φέρει γούργη η κόρη σου, έτσι, που ήρθε στη ζωή σας πριν από λίγους μήνες.
Ναι, μπορεί.
Χαζομπαμπάς να υποθέσω.
Εντάξει, είναι το πρώτο. Είμαι 4 μηνών, ναι. Λίγο, ναι.
Είσαι λίγο. Δεν είναι κακό αυτό.
Όχι, εντάξει.
Θα την κάνετε και αυτήν αθλητρία της πάλης, σαν τη θεία?
Θα την προωθήσουμε στον αθλητισμό και από εκεί και πέρα ό,τι της αρέσει. Και άμα της αρέσει και αθλητισμός, βέβαια. Άμα έχει κλείσει κάπου αλλού, της αρέσει κάτι άλλο.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Πάντως σίγουρα οι υποχρεώσεις για σένα, Γιώργο Πρεβολαράκη, και ως νέος γονιός έχουν αυξηθεί και λόγω όπως είπα και του παιδιού. Είσαι στην αστυνομία, είσαι στο αθλητικό τμήμα, στην υπηρεσία φυσικής αγωγής. Δεν ξέρω αν βοηθάει καθόλου η υπηρεσία σου.
Χάρη στην υπηρεσία αυτή που αναφέρατε, την αθλητική της αστυνομίας, καταφέρνω και κάνω πρωταθλητισμό ακόμα και όπως και πάρα πολλά άλλα παιδιά πιστεύω. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, άμα δεν υπήρχε, πιστεύω, ο ελληνικός αθλητισμός θα ήταν πολύ υποδεύτερος από ό,τι είναι τώρα.
Γιώργο, πες μου τώρα πόσο περήφανος είσαι για την αδερφή σου, τη Μαρία.
Πάρα πολύ. Και μαζί με το Βασιλικό ποτιζόμαστε και εμείς. Δηλαδή, όταν φέρνει διακρίσεις και αυτά, αυτό ευεργετεί όλους, πιστεύω, την οικογένειά της. Είμαστε περήφανοι όλοι με τα καταστώματα. Ποιο ψηλά ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χαιρόμαστε.
Είσαστε από τα αγαπημένα αδέλφια, δηλαδή τα κουβεντιάζετε όλα, είστε κολλητοί?
Εντάξει, κολλητή τώρα, λες και ο καθένας έχει την οικογένειά του. Mm-hmm. Δεν είμαστε πάρα πολλοί, αλλά είμαστε αγαπημένοι. Ναι, μιλάμε.
Παλαιστικά, φαντάζομαι. Την βοηθάς όταν σου ζητήσει, παλαιστικά.
Τώρα δεν μπορώ, γιατί την περνάω πάρα πολλά κιλά. Αυτή αγωνίζει στα 53, εγώ στα 77. Και, επειδή
και άλλο στυλ κιόλας.
Και άλλο στυλ. Εντάξει, εγώ παλεύω και ελευθερά. Πάλευα και μικρό και ελευθερά στα πρωταθλήματα και αυτά. Αλλά λόγω αυτή τη διαφορά τώρα του άντρα-γυναίκα και των 20 κιλών διαφορά. Δεν μπορώ να τη βοηθήσω και να θέλω. Οπότε δεν μου το ζητάει καν.
Και η Μαρία, παρότι κατέκτησε τώρα στο πρόσφατο ευρωπαϊκό το χάλκινο μετάλλιο, θα αναγκαστεί και εκείνη να περάσει από τη διαδικασία των προολυμπιακών. Την προηγούμενη εβδομάδα μου λέει είναι πραγματικά άδικο αυτό. Γιατί να συμβαίνει?
Ναι, εντάξει, από την αρχή αυτό το πανευρωπαϊκό δεν ήταν πρόκριση. Αν και άλλες χρονιές το πανευρωπαϊκό αποτελούσε πρόκριση, πιο παλιά, στο παρελθόν, π.χ. τύπου 2004-2006 και αυτά. Τώρα το έχουν καταργήσει, λέει, μόνο από το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αλλά πιστεύω αυτό δεν θα υπάρξει πρόβλημα για τη Μαρία. Δηλαδή και στο παγκόσμιο ήταν πάρα πολύ κοντά. Οπότε είναι ένα χρόνο τώρα να πάρει και την πρόκριση, θεωρώ.
Έτσι είναι. Λοιπόν, Γιώργο Πρεβολαράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εύχομαι καλή επιτυχία να διατηρήσεις τον τίτλο σου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και μακάρι να πας στο Ολυμπιακό και να κλείσει η καριέρα σου με μια συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ευχαριστώ πολύ και γεια σας, ό,τι καλύτερο.
Εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου.
Να είσαι καλά. Γεια σου.
Λοιπόν, στο βόλεϊ ο Μίλωνας προηγείται με 2-1. Το τελευταίο σετ κατάφερε να το πάρει με 25-16. Πάμε να ακούσουμε λίγο την περιγραφή του Γιάννη Ράνιου.
Έτοιμος με τον Μπάση. Σερβίρι. Αρσοφιλέει μπάλα. 1-1. Ενώ υπάρχει πλούσια δράση γενικότερα στο βόλεϊ. Και με το Λικάπ και με το κύπελο. Να δούμε αυτή την προσπάθεια και να θυμίσουμε λίγο το πρόγραμμα και του Λικάπ έτσι όπως έχει βγει. Και ενώ έχουμε τον Χέρ, πάει άψογα εκτελεσμένη με τον Πούλιαν. 2-1. Μιλάμε για την ημιτελική φάση. Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, Λιγκάπ Νίκο Σαμαρά ημιτελική. 5:30 Παναθηναϊκός Πίγασος και στο Ζιρίνιο 7 η ώρα και φυσικά πάω. Πάσος έρχεται από τη λάθος αντίδραση του Τσέιβερς, το εξαιρετικό σερβίς του Λουκ Χέρ, ανάλογα από ποια πλευρά το βλέπει ο καθένας. Συνεχίζει ο Κανατός Πασαδόρος πάνω στο φιλέ η μπάλα, σημοδεύοντας την προσινή ζώνη. Δεν του βγήκε αυτή η έμπνευση. Κασπιώτης στους 9 πόντους, ο μοναδικός διψήφιος είναι ο Τσέιβερς αυτή τη στιγμή, συνολικά σε ολόκληρο το παιχνίδι.
Λοιπόν, 2-1 προηγείται στα σετ ο Μίλωνας του Φίνικα Σύρου. Αυτή την ώρα παίζεται το τέταρτο σετ. 3-2 μπροστά η ομάδα της Νέας Μύρνης. Λοιπόν, δίνω το μικρόφωνο στον Γιάννη Κωνσταράκη για διαφημιστικά, τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. You ready, B? Let's go get 'em. Look for me, young B, cruising down the west side highway, doing what we like to do, I way, eyes behind shades, this necklace the reason all of my dates been blind dates, but today I got my Ferrowist girl with me, I'm mashing the gas, she's grabbing the wheel, it's trippy how hard she rides with me, the new Bobby and Whitney, only time we don't speak is doing sex in the city, she gets carry fever, but soon as the show's over, she's right back to me and my soldier. Cause mommy's a rider and I'm a roller. Put us together, how they gonna stop both of us? Whatever she lacks, I'm right over her shoulder. When I'm off track, mommy is keeping me focused. So let's lock this down like it's supposed to be. The O3, Bonnie and Clyde, Hov and B. Holla. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend.
Down the ride to the barricade.
All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend.
Down the ride to the barricade. It's me and my boyfriend.
The problem is, you dudes treat the one that you loving with the same respect that you treat the one that you humping. That ain't about nothing. If ever you mad about something, it won't be that. Oh no, it won't be that. I don't be at places where we can't be at with no. Oh no, you won't see that. And no, I ain't perfect. Nobody walking this earth's surfaces, but girlfriend, work with the kid. I keep you working at Hermes birthday bag, Manolo blinding Tim's, aviator lens, 600 drops, Mercedes Benz. The only time you wear Burberry to swim, and I don't have to worry. Only worry is him. She do anything necessary for him, and I do anything necessary for her. So don't let the necessary occur. Yep. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend.
Down the ride to the barricade. It's me and my boyfriend.
Me and my boyfriend. That's right. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend.
Me and my girlfriend. Down the ride to the barricade. It's me and my boyfriend. Me and my boyfriend.
Talk to me. Break it down for me.
Sometimes I trip on how happy we could be. And so I put this on my life. Nobody or nothing will ever come between us. And I promise I'll give my life. I'm giving my trust if you was
one more time.
My boyfriend. Put this on my life. The air that I breathe in, all that. Σε δύο άλλους φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες κοινότητες της Aerosport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων, μαζί με τον Νίκο Μποσχουνά στην παραγωγή, στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Thank you.
Λοιπόν, είπα λίγο νωρίτερα για την Μαρία Σάκαρη, η οποία ανέβηκε στο νούμερο 9 του κόσμου. Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στο νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παρέμεινε για μία ακόμη εβδομάδα στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας, αφήνοντας πάλι στη δεύτερη θέση του κόσμου τον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Τσιτσιπάς υποχώρησε μία ακόμη θέση. Δεν μπόρεσε λοιπόν να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Λος Κάμπος του Μεξικού. Βρίσκεται πλέον στο νούμερο 12 του κόσμου με 3.080 βαθμούς, παραμένοντας για δεύτερη εβδομάδα εκτός πρώτης δεκάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε για τελευταία φορά εκτός της πρώτης δεκάδας στην παγκόσμια κατάταξη το 2019. 25 Φεβρουαρίου ήταν στο νούμερο 11 του κόσμου, ενώ στις 4 Μαρτίου του 2019 πλασαρίστηκε για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα σε ηλικία 20 ετών. Από τότε δεν είχε βγει ποτέ εκτός δεκάδας, ενώ ένα πολύ μεγάλο διάστημα αυτής της περίοδου βρισκόταν σταθερά και στο top 5 με career high, το νούμερο 3 της κατάταξης, όπου βρέθηκε μετά την πορεία του μέχρι τον τελικό του περσινού Αυστραλιανού Open από τις 30 Γενάρου του 23 έως τις 16 Απριλίου του ίδιου έτους, δηλαδή για 11 εβδομάδες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με handball. Η αντρική ομάδα του Ολυμπιακού είναι η μοναδική που συνεχίζει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο European Cup. Έχει φτάσει στα προημιτελικά, εκεί όπου 23-24 Μαρτίου θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Σλοβενική Κρκά, η οποία μετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει επί ελληνικού εδάφους, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στη Σλοβενία μία εβδομάδα αργότερα. Θα βάλουμε λοιπόν στην παρέα μας τον διεθνή εξτρέμ του Ολυμπιακού, τον Δημήτρη Τζιρά, για να μας πει περισσότερα και για την Ευρώπη, βέβαια και για το εγχώριο πρωτάθλημα και γενικότερα για την εθνική ομάδα. Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σας, καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Καλά, καλά. Μόλις τελείωσες την προβόνηση.
Μόλις τελείωσες. Και δεν ξέρω αν το παιχνίδι αυτό με την Κρκά, γενικότερα ό,τι έχει σχέση με Ευρώπη και ευρωπαϊκά παιχνίδια, μονοπολεί στις συζητήσεις σας που κάνετε τώρα με τον νέο σας προπονητή, τον Ζέλκο Μπάμπιτς, και αν ο στόχος για την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου μετά και τις εμφανίσεις σας μέχρι αυτή την ώρα σας έχει ανοίξει και λίγο την όρεξη. Και είναι
ακριβώς,
και πιο εφικτός.
Είναι δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια με την Κρκά. Έχουμε αρχίσει ήδη να τους βλέπουμε στο βίντεο της ομάδας και σήμερα δηλαδή τους είδαμε. Η Ευρώπη είναι μια πρόκληση για εμάς. Ήταν μια εύκολη. Ήταν ένας βατός αντίπαλος με βάση τις άλλες ομάδες που υπήρχαν στην κληροτίδα. Και ονειρευόμαστε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται, γιατί όχι και στην κατάκτηση.
Είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός καταφέρει να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και σίγουρα το γεγονός ότι βρίσκεστε στους 8 είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα. Θεωρείς ότι είστε και λίγο τυχεροί από πλευράς κλήρωσης? Πιστεύεις δηλαδή ότι η Κρκά είναι μια εύκολη θεωρητικά ομάδα?
Εύκολη. Είναι εύκολη η σύγκριση με τις άλλες ομάδες που υπήρχαν, αλλά προφανώς πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και συγκεντρωμένοι και στα δύο παιχνίδια, γιατί είναι επικίνδυνη ομάδα και άμα τους υποτιμήσεις μπορεί να προκύψουν προβλήματα. Αποτελούνται από νεαρούς παίκτες και έχουν μια άγνοια κινδύνου και μπορεί να φανούν επικίνδυνοι άμα τους υποτιμήσεις ακριβώς.
Εσύ τώρα, αν δεν κάνω λάθος, έχεις εμπειρία από σλοβενικές ομάδες, από την ΑΕΚ έτσι που ήσουν, όταν κατακτήσατε το ευρωπαϊκό κύπελο, είχατε αποκλείσει νομίζω στον ημιτελικό μια σλοβενική ομάδα, την Γκορένιε.
Ακριβώς, είστε πολύ διαβασμένοι. Ακριβώς, έτσι είχε γίνει με την ΑΕΚ. Εντάξει, εγώ είχα μια εμπειρία προσωπικά, αλλά εντάξει, έχουν περάσει κάποια χρόνια από τότε, οπότε εντάξει, έχω απλά κάποιες καλές αναμνήσεις. Κρικά, το σλοβενικό πρωτάθλημα είναι αρκετά δυνατό, με πολύ καλές ομάδες και είναι μια ομάδα που μπορεί να σταθεί καλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τώρα, για να φτάσετε εσείς στα προημιτελικά, κάνατε δύο πολύ σημαντικές νίκες κόντρα στην Ιταλική Μπρίξεν, έτσι. Θέλω να μου σχολιάσεις όμως λίγο την πορεία μέχρι εδώ. Ήταν εύκολος ο δρόμος, δύσκολος?
Μέχρι τώρα έχουμε αποκλείσει τις ομάδες, τη Σάσαρη, την Τρόγκυρ και τη Μπρίξεν. Εντάξει, και τα τρία ματσαρίσματα ήμασταν και στα τρία ματσαρίσματα το φαβορί. Εντάξει, το αποδείξαμε βέβαια και μέσα στο γήπεδο. Αυτό δεν αρκεί μόνο να έχεις το τίτλο του φαβορί, αλλά πρέπει να δίνεις και μέσα στο γήπεδο. Ήμασταν καλοί σε όλα τα μάτς. Ειδικότερα για τα μάτς με την Μπρίξεν ήμασταν πολύ καλά διαβασμένοι. Είναι μια ομάδα που είναι πρώτη στην Ιταλία αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέραμε ότι άμα πιάσουμε ένα καλό στάνταρ απόδοσης δεν θα έχουμε θέμα, όπως έγινε και στα δύο μάτς.
Πάντως νιώθω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία και εσάς φέτος να σηκώσετε μια ευρωπαϊκή κούπα. Εάν περάσετε την Κρκά θα αγωνιστείτε στα μητελικά ή με Φερετσβάρος ή με Πρεσόφ από την Σλοβακία. Ποιον θα θέλατε από τις δύο?
Εντάξει, και οι δύο είναι πολύ δυνατές ομάδες. Επειδή έχω παρακολουθήσει και παιχνίδια τους, πιστεύω όποια και να είναι από τις δύο δεν μας κάνει διαφορά. Δηλαδή είναι και οι δύο καλές ομάδες, δεν μας κάνει κάποια διαφορά. Και οι δύο ομάδες είναι δυνατές. Ας περάσουμε την Κρίκα και μετά έχει ο Θεός. Mm-hmm.
Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, είσαι σταθερά στην κορυφή. Και μετά τη χθεσινή νίκη της Δράμας επί της ΑΕΚ, που ήταν ουσιαστικά η πρώτη ιστορική νίκη της, πόσο αυτό σας ανοίγει το δρόμο για την υπόθεση τίτλου?
Πλέον πιστεύω μετά το χθεσινό αποτέλεσμα της ΑΕΚ η πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια έχει κλειδώσει. Από εκεί και πέρα έχουμε play-off. Φέτος το πρωτάθλημα είναι πρώτος, τέταρτος, δεύτερος, τρίτος στις δύο νίκες. Οπότε θέλουμε να είμαστε συνεπείς και στα υπόλοιπα παιχνίδια που μένουν και να διεκδικήσουμε τον τίτλο με όλη μας δυνάμεις.
Ο στόχος του κυπέλου χάθηκε μετά τον αποκλεισμό από την παλιά σου ομάδα την ΑΕΚ, η οποία έσπασε το αίτητό σας τότε στη σεζόν μετά από 14 σερί νίκες, όλες τις διοργανώσεις. Αυτό λοιπόν τώρα πόσο σας έχει πεισμώσει και για το πρωτάθλημα αλλά και για το ευρωπαϊκό?
Για μας το κύπελο ο αποκλεισμός ήταν ένα κυρό χαστούκι, δηλαδή για εκείνο το μάτς είμαστε πολύ απογοητευμένοι, αλλά πλέον έχει περάσει αυτό. Έχει έρθει καινούριος προπονητής. Μια δουλειά μας είναι να το προσπεράσουμε. Το έχουμε προσπεράσει ήδη δηλαδή. Και ο αποκλειστικός μας στόχος είναι το πρωτάθλημα, έτσι ώστε να πάμε την ομάδα εκεί που της αξίζει. Δηλαδή, η ομάδα αυτή είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα και ελπίζω και στο European Cup, όσο στο European Cup, τόσο και στο πρωτάθλημα, να φανούμε αντάξει των προσδοκιών.
Ένας νέος απονετής λοιπόν, ο Ζέλικο Μπάμπιτς, με πολλές περγαμηνές, έτσι, καθώς μετράει 4 μετάλλιες Ολυμπιακούς ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Έχει παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο με την Εθνική Κροατίας. Πόσο θα έλεγες ότι έχει δέσει η ομάδα αυτό το λίγο καιρό που βρίσκεται κοντά σας και πώς είναι γενικότερη συνεργασία μαζί του?
Εντάξει, ο κόουτς είναι γνωστός στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Από την πρώτη μέρα προσπάθησε να μας περάσει τη φιλοσοφία του. Βέβαια, εντάξει, αυτό δεν είναι εύκολο όταν έχεις να συναναστραφείς με πολλούς, με 18 νέους παίκτες, σαν προπονητής. Η δουλειά του γίνεται πιο δύσκολη, αλλά μέρα με τη μέρα όλο και εμείς αφομοιώνουμε καλύτερα αυτά που μας λέει και εκείνος μας γνωρίζει καλύτερα και πιστεύω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι η ομάδα θα δείχνει όλο και καλύτερο πρόσωπο.
Δημήτρη Τζιρά, ήσουν μέλος της Εθνικής που αγωνίστηκε στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό της Γερμανίας. Πώς το βίωσες αλήθεια όλο αυτό και τι κράτησες από την παρθενική αυτή συμμετοχή της Ελλάδας σε τελική φάση ευρωπαϊκού?
Εντάξει, αυτό είναι ένα όνειρο ζωής το οποίο έγινε πραγματικότητα. Είμαι πολλά χρόνια στην Εθνική και πριν καμιά πενταετία θυμάμαι τον εαυτό μου να σκέφτεται ότι δεν πρόκειται να προκριθούμε ποτέ. Αλλά εν τέλει τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα και το έζησα κάθε στιγμή, ήταν φανταστικά. Είχαμε και την τύχη διοργάνωση να είναι στη Γερμανία που θεωρείται η μέκα του χάτμπολ. Και παρότι δεν φέραμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα, πιστεύω ήμασταν αξιοπρεπείς και στα τρία παιχνίδια που παίξαμε. Και μόνο θετικά έχω να κρατήσω από αυτό και αναμνήσεις σε μια ζωή.
Το Μάιο θα αγωνιστείτε με την Ολλανδία στα play-offs για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025. Η Ολλανδία ήταν 12η στο Euro. Και είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μέρος σχεδόν σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Τη γνωρίζετε στην Ολλανδία, γιατί είχατε παίξει μαζί.
Ναι, στον προκριματικό του Euro.
Στον προκριματικό και είχατε μία νίκη, μία ήττα. Έτσι.
Εντάξει, ουσιαστικά στο Euro προκριθήκαμε για αυτή τη νίκη που είχαμε κόντρα στην Ολλανδία.
Στη δεύτερη αγωνιστική.
Ακριβώς. Η Ολλανδία είναι μια πολύ καλή ομάδα, παίζει πολύ γρήγορο χάντμπολ. Ευτυχώς για μας αυτή την περίοδο έχουν κάποιους σημαντικούς τραυματισμούς σε κέρυες θέσεις. Οπότε πιστεύω οι πιθανότητες μας αυξάνονται ακόμα περισσότερο. Και επίσης είναι πολύ καλό το ότι έχουμε ξαναπαίξει μαζί τους. Οπότε ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Βέβαια και εκείνοι μας γνωρίζουν καλύτερα. Αλλά το να πετυχαίναμε μια άλλη ομάδα που δεν την έχουμε ξαναδεί, πιστεύω, και επειδή τους έχουμε κερδίσει κιόλας, είναι και λίγο καλό, διότι τα περισσότερα παιδιά τους έχουμε απομυθοποιήσει από αυτό το παραπάνω που θεωρούνται.
Πάντως είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα βρέθηκε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, ανέβηκε 8 θέσεις στο ranking. Είμαστε 21η στην λίστα για την κλήρωση στα επόμενα προκριματικά του Euro, που σημαίνει ότι θα έχουμε ουσιαστικά μόνο μία δυνατή ομάδα, έτσι.
Ακριβώς, και αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο νέο. Με την 21η θέση ήμασταν η τελευταία ομάδα που κατάφερε και μπήκε στο δεύτερο πότ. Οπότε στην επόμενη κλήρωση θα αποφύγουμε κάποιες δύσκολες ομάδες σίγουρα. από εκεί και πέρα θέλουμε και λίγο τύχη και, και από το τρίτο και από το τέταρτο πότο να, να μην μας τύχουν οι δυσκολότερες, να έχουμε και λίγο τη τύχη με το μέρος μας. Και από εκεί και πέρα, εφόσον περνάνε και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι από τους οκτώ ομίλους, πιστεύω ήδη με το, μόνο με το που είμαστε. Μόνο με το που είμαστε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας έχουν αυξηθεί πολύ οι πιθανότητες μας.
Και να λοιπόν που μπορεί το όνειρό σου να γίνει για δεύτερη φορά πραγματικότητα σε ευρωπαϊκό.
Ακριβώς. Έτσι το σκέφτηκα κι εγώ. Αυτό είναι σε δύο χρόνια. Τώρα θα γίνω 33, οπότε ωραία θα ήταν στα 35 μου και ένα γύρο ακόμα.
Σε παίρνει ακόμα νομίζω. Έτσι.
Ναι, έχω ακόμα.
Λοιπόν, αν μη τι άλλο, αυτό τώρα τι σημαίνει όλη αυτή η παρουσία, δηλαδή παρουσία σε τελική φάση ευρωπαϊκού. Θα παίξετε τώρα play-off παγκοσμίου, όπως μας είπες υπάρχουν πολλές πιθανότητες να περάσετε την Ολλανδία και να βρεθείτε και στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό ξανά πάλι αν όλα πάνε καλά. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει για το ελληνικό handball? Κάτι καλό γίνεται
πλέον,
νομίζω.
Αυτό σίγουρα κάτι καλό γίνεται. Πλέον το handball έχει ανέβει επίπεδο. Είναι ένα άθλημα που το παίζουν πάρα πολλές χώρες σε όλη την Ευρώπη και υπάρχουν πολλές παραδοσιακές δυνάμεις. Πλέον, επειδή έχω δει όλη αυτή την πορεία τα τελευταία 10 χρόνια, που είμαι εγώ τουλάχιστον στην Εθνική και θυμάμαι την τότε κατάσταση με την τωρινή, έχει γίνει τεράστια προσπάθεια. Έχουμε φέρει στο παρελθόν πολλά αρνητικά αποτελέσματα και πάνω σε αυτά πεισμόσαμε, δουλέψαμε. Βεβαίως, όλο αυτό έχουν βοηθήσει πολύ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ που έχουν ανεβάσει το επίπεδο του πρωταθλήματος και έτσι βελτιωθήκαμε και οι περισσότεροι Έλληνες παίκτες, είμαστε κάποιοι πιο παλιοί και τα νέα παιδιά που ήρθαν από πίσω. Και όλο αυτό το μείγμα έχει φέρει την Εθνική στο σημείο που είναι αυτή τη στιγμή. Να φλερτάρουμε με μια πρόκριση σε μεγάλες οργανώσεις. Το πετύχαμε μια φορά και ονειρευόμαστε και τις επόμενες δύο που έρχονται μπροστά μας.
Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, Δημήτρη Τζιρά, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις και στην ομάδα, στον Ολυμπιακό και με την Εθνική Ομάδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά και εσύ. Γεια σου. Λοιπόν, στο Βόλο είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του Μίλωνα με τον Φοίνικα Σύρου. 23-19 προηγείται ο Μίλωνα στο τέταρτο σετ και πάμε να ακούσουμε λίγο τον Γιάννη Ράνιο στους τελευταίους πόντους.
Μισό τρίποντο στην ομάδα του. Σκουπίζεται το παρκέ. Ο Μολίνα έχει κάνει τη δουλειά από το 21-19. Με ένα επιμέρους 3-0 έχει βοηθήσει από τα δικά του σερβίς. Μολίνα. Δεν βγαίνει κόντρα μπάλα. Ούτε τώρα με τον Πούλιαν. Ασπιώτης. Άμυνα από τον Μολίνα. Χέρ στην πάσα. Πούλιαν στη μικρή διαγώνιο. Θα πάρει το blockout και εδώ τελειώνει το παιχνίδι. 25-19. Ο Μίλωνας, ο οποίος ξανασκαρφαλώνει στη δεύτερη θέση, κάνει το 3-1 απέναντι στο Φίνικα. Το πάλεψε, αλλά δεν αρκούσε απέναντι σε μια πιο ποιοτική ομάδα. Και ενώ βλέπετε την τελευταία φάση, χειροκροτήματα.
Μάλιστα. Ο Μίλωνας λοιπόν κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι 3-1. 25-21, 21-25, 25-16, 25-19 τα σετ. Λοιπόν, ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Δημήτρη Τζιρά, τον διεθνή εξτρέμ του Ολυμπιακού, να μας μιλάει για το ευρωπαϊκό παιχνίδι που επρόκειται, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μάλλον που επρόκειται να δώσουν για τα πρέμι τελικά με την Κρικά. Θα μείνουμε στο handball, γιατί αυτή τη φορά για τις γυναίκες όμως. Δύο παιχνίδια λοιπόν για τον πρώτο προκριματικό όμιλο του Euro 2024 δίνει αυτή τη βδομάδα η Εθνική Ομάδα των Γυναικών, που αντιμετωπίζει την Τετάρτη στις 8 η ώρα στην Βοσνία, στην πόλη Καζίν, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής, και ακολούθως υποδέχεται τις Βαλκάνιες την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα στο ΔΑΚ της Λευκόβρησης στην Κοζάνη για την τέταρτη αγωνιστική. Το εθνικό μας συγκρότημα προετοιμάζεται στη Θεσσαλονίκη και στο σπίτι του Χάντμπολ για αυτές τις δύο σημαντικές αναμετρήσεις. Σε σχέση τώρα με τα παιχνίδια του Οκτωβρίου με Κροατία και Ρουμανία, ο προπονητής της εθνικής μας, ο Μενέλος ο Δανίλος, δεν υπολογίζει την Κατερίνα Τιμανιά, η οποία ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Παράλληλα, θα απουσιάσει για προσωπικούς λόγους και η Αθηνά Κωστοπούλου, η οποία είχε κληθεί στη θέση της. Πράγμα που σημαίνει ότι στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού βρίσκεται μόνο μία αριστερόχειρα σίντερ, η Δέσποινα Ιφράγκου. Η αποστολή της Εθνικής αναχωρεί τα ξημερώματα αύριο, αεροπορικός από την Θεσσαλονίκη για Ζάγκρεπ και μετά με ενδιάμεση στάση το Βελιγράδι και από εκεί οδικός για την πόλη Κάζιν που απέχει 150 χιλιόμετρα. 17 αθλήτριες έχει στην αποστολή ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός. Χατζιπαρασίδου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Ζενέλη, Σεβδίλη, Σαμολαδά, Κεπεσίδου, οι αδερφές Κεπεσίδου, Φράγκου, Στουγιανίδου, Ανδρίτσου, Αμβροσιάδου, Θεοδοσοπούλου, Αργυροπούλου, Κουκμίση, Καραμάνου και Ζιγούρα. Θυμίζω ότι η Ελλάδα και η Βοσνία αναμετρήθηκαν το Νοέμβρη του 2022 στο πλαίσιο της πρώτης φάσης των προκριματικών της Ευρωπαϊκής Ζώνης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023 και τα δύο μάτς πραγματοποιήθηκαν στην πόλη Καζίν με την ελληνική ομάδα να πανηγυρίζει την πρόκριση καθώς επικράτησε 23-21 στην πρώτη αναμέτρηση ενώ ιτήθηκε 22-21 στον αγώνα ρεβάνς. Λοιπόν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, βρίσκεται στο νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης. Εμφανίστηκε στο Ακαπούλκο, φορώντας την φανέλα της Εθνικής Μεξικού και αμέσως έγινε ο αγαπημένος του κόσμου. Μετά λοιπόν το Λος Κάμπος, επόμενος σταθμός του Στέφανου στο Μεξικό είναι το Ακαπούλκο. Μετέχει λοιπόν στο 500 τουρνουά που ξεκίνησε σήμερα. Τον πλησίασαν λοιπόν και τον ρώτησαν αν γνωρίζει κάποιο ποδοσφαιριστή από το Μεξικό και ο Τσιτσιπάς δήλωσε ότι ο Χιμένες είναι ο αγαπημένος μου, εννοώντας τον 22χρονο επιθετικό Σαντιάγκο Χιμένες της Φέγενορντ. Είμαι πολύ χαρούμενος, δήλωσε που επέστρεψε. Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι στο Ακαπούλκο. Ανυπομονώ για ένα σπουδαίο τουρνουά αυτή τη βδομάδα. Είπε ο Τσιτσιπάς που μαζί με τον αδερφό του τον Πέτρο θα πάρουν μέρος και στο διπλό. Ο πρώτος του αντίπαλος για τη φάση των 32 είναι ο Ρωμάν Σαφιούλιν. Λοιπόν, και με αυτή την είδηση από το χώρο του τένις, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω θερμά τον Γιάννη τον Κωνσταράκη που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Τον Νίκο τον Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, να ενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Σίτιους, άλτους, φόρτιους. Να είστε καλά, γεια σας. So when you attack about war, don't think so we carry a gun and knife on us. We deal with a higher divinity. Rastaman vibration, which is lightning, earthquake, because the earth didn't come back for what it wants in itself. Because man is trying to be as powerful as God. This is